ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні у програмі. Васильків – пробний камінь виборів президента України.
Несприйняття влади, воно є настільки великим, що сфальсифікувати шляхом маніпуляції вже є неможливим. І переходять до іншої технології, технології недопуску до виборчого процесу саме лідерів перегонів.
Україна звинувачує Європейський Союз у подвійній моралі.
З одного боку, Європейський Союз каже Україні не застосовувати вибіркове правосуддя. А те, що стосується Тимошенко, каже, застосуйте вибіркове правосуддя. І в цьому є відсутність логіки, а може є подвійна якась мораль.
Чому в Україні бідні чиновники, а їхні родичі – мільйонери?
Будь-який закон не є панацеєю від корупції в Україні.
Про це слухайте у програмі «Свобода за тиждень». На 2 червня у місті Василькові поблизу Києва заплановано проведення позачергових виборів міського голови. Висування кандидатів на посаду відбулося не без скандалів. Експерти вбачають у цьому репетицію використання технологій перед президентськими виборами. А ще говорять про необхідність внесення змін до закону про місцеві вибори. Інна Кузнєцова спілкувалася із народним депутатом, членом фракції «УДАР» Валерієм Карпунцовим та колишнім головою Центральної виборчої комісії Ярославом Давидовичем.
Зрозуміло чому, тому що представник партії «УДАР» і єдиний кандидат від опозиції Сергій Станович Сабов, зрозуміло, є лідером цього виборчого процесу, всіх перегонів, і велика ймовірність на його перемогу, якщо відкинути можливі технології. І наразі влада зараз вже не в змозі навіть фальсифікувати результат, кінцевий результат виборів, тому що фальсифікації там можливі в якихось межах, якщо раніше казали 3%, там 7%, хай 13%, да, а вже не сприйняття влади, воно є настільки великим, що вже сфальсифікувати повним шляхом маніпуляцій на рівні чи то дільниць, чи то вже на рівні округів вже є неможливим. І переходять до іншої технології, тобто технології недопуску до виборчого процесу саме лідерів перегонів. Тобто будете вибирати з тих, кого ми вам покажемо.
А в чому технологія, яку ви все-таки зареєстрували?
Зареєстрували після того, що піднявся тиск, і тиск не тільки суспільний, і тиск не тільки в засобах масової інформації. Ви вже згадували про міжнародний тиск, юридичну складову партія «УДАР» і наші колеги підключили на повну потужність, наскільки це можна було.
Добре, ви кажете, я згадувала
і легітимність без цих виборів.
Я зараз згадаю, що партія регіонів, яка, власне, сказала, що до технологій тут немає жодного відношення. І ми послухаємо народного депутата України Володимира Олійника.
Я думаю, що все-таки там внутрішні проблеми є. Якщо такі протиріччя є, то я скажу відверто, це не технологічні. Чому? Тому що якби це якась була технологія, скажіть, будь ласка, що або б зареєстрували, довели б до розуму любу технологію. А тому це є внутрішні якісь непорозуміння, розборки, треба їм між собою вияснити.
Пан Володимир сказав за внутрішні наші начебто розборки, а пан Ярослав Давидович, як голова Центральної виборчої комісії, дуже гарно, я думаю, пам'ятає ситуацію, яка була з нашою країною, народною самообороною при виборах, коли вибили партію «Пора». Пам'ятаєте? Та ж сама технологія із блоку «Наша Україна, народна самооборона» вибивають партію «Пора». І, відповідно, і вибивають тих кандидатів, яких делегувала партія «Пора».
Я не хотів би сьогодні займати одну чи іншу сторону, тобто бути поза межою політики в даному питанні. Я глибше це питання б розглянув. Наскільки мені відомо, дійсно, сторона, яку представляє сьогодні Валерій Карпунцов, 4 рази подавала документи про внесення змін у структуру цієї партійної організації. Управління юстиції чи відділ юстиції там на місці відмовився приймати документи під різними надуманими причинами. От тут, мені здається, і сьогодні Олійник зачепив це питання, я би сьогодні сказав так, що необхідно провести службове розслідування. Якщо це було самоуправство чиновника цього, так, то це одна справа. А якщо це була вказівка так поступати, інша справа. Якщо це сам чиновник так поступав, то тут іменно партія регіонів якраз і програє у даному випадку, якщо вона дає такі завдання. І я б сказав, що на сьогодні це не одиничний випадок, коли чиновники на місцях поступають або самоуправно, або ж поступають по якійсь вказівці, і від цього програє політична сила. Тим більше сьогодні Васильків під особливим, я би сказав, контролем громадськості, адже це округ, 94-й округ по виборах до Верховної Ради, де славозвісна наша та Тіана Засуха балотувалась. До цього міста буде привернута увага всієї Європи, я думаю. Чому? Тому що це буде один як із пробних каменів на перспективу президентських виборів. І мені здається, сьогодні з такої дрібниці заробляти уже негатив для партії регіонів абсолютно невигідно.
Ми розглядаємо ситуацію у Василькові як погляд на те, що може бути на наступних виборах, які можуть бути технології і так далі, як з цим буде боротися. Але щоб завершити з Васильковим, там було не все так просто, і є така громадська організація «Рідне місто», яка заявила у себе на сайті про те, що вони вважають, що комусь вигідно, аби виборів у Василькові взагалі не відбулося. Кому це може бути вигідно?
Звичайно, це було вигідно партії регіонів, і це публічно заявлялося і нашою партією, і нашими колегами з опозиції. І ви пам'ятаєте, наскільки тяжко йшло призначення саме виборів у Василькові, і доходило і до протистояння і в залі Верховної Ради. Слава Богу, по Василькову є дата, є процес уже виборчий, по Києву ще досі цього немає.
Я би хотів сказати, що необхідно внести зміни до закону про місцеві вибори, де записати норму, щоб у разі вибуття з цієї чи іншої причини міського, селищного, сільського голови або місцевого депутата місцевої ради, автоматично в двохмісячний термін призначаються вибори. Тобто зняти оті політичні інсинуації, які бувають у стінах Верховної Ради. Призначати, не призначати. Ми б не мали сьогодні проблеми Києва, Василькова, міста обласної Тернопільської ради, де я можу назвати два десятки, де ми маємо проблеми. Чому? Скажіть, підніміть сьогодні питання, внесіть такі зміни в закон, і ми знімемо одну проблему. Ми сьогодні повинні спрощувати, а ми завели вже наш закон настільки таких норм бюрократичних, які є недоцільними і дають можливість певним політичним силам використовувати свою користь, я би сказав. І я би не хотів сказати, що і наші демократи такі білі і пушисті. Були випадки і раніше, я знаю з практики своєї роботи.
Що заважає ухвалити зміни до закону про місцеві вибори?
Заважає відсутність політичної волі. Партія «Удар», зокрема, я як та людина, яка відповідає саме за юридичний супровід в партії, ми намагаємося знаходити ті недоліки в законодавстві і весь час хоча б подавати зміни для того, щоб люди бачили, що є законодавча ініціатива. Я вдячний і за цю ініціативу, вона буде відображена, я обіцяю, на цьому тижні ми внесемо. Але це не тільки ця зміна, наприклад, те ж саме, що з Міністерством юстиції. Іде виборчий процес, подаються документи, і Міністерство юстиції каже, 10 днів ми будемо розглядати. Ну чому так? Час виборчого процесу можливо скоротити це і до 2 днів, тому що дуже швидкоплинний цей процес, і дуже багато юридичних наслідків настає за вчинення чи не вчинення тих дій. Тобто є, звичайно, багато недопрацювань. Але, так як ви підмітили, чому немає? Тому що немає політичної волі. Комусь вигідно маніпулювати. Маніпулювати датами, маніпулювати процедурами.
З іншого боку, коли будуть вносити зміни до закону про вибори місцеві органи влади, не виключено, що можуть з'явитися і інші пункти, так, наприклад, про те, аби не були партійними вибори місцеві органи влади. Багато хто проти цього, ви знаєте хто.
Ви правильно. Я пам'ятаю початок 90-х років, я працював в обласній раді, в обласній державній адміністрації, і пам'ятаю, коли приймався закон про місцеве самоврядування. Це перша редакція. Практично з нього сьогодні рожки та ножки залишились від цього закону. Саме ми пішли від місцевого самоврядування, від громади, від громадських органів самоврядування, перевели все на партійну систему. Ми сьогодні копіюємо в місцевих органах влади Верховну Раду. Скажіть мені, будь ласка, де ще в світі є? В сільській раді фракції. В сільській раді якісь там появилися політикани, замість того, щоб займатися ямами на дорозі, садиком, іншими питаннями, землею, вони сьогодні вирішують політичні питання. І бачите, ви правильно, Валерій, сказав, що владі це вигідно, але давайте, як влада не є вічною, влада все ж таки прийде час і міняється. І хотілося б, щоб ми робили з цих гірких уроків якісь висновки і в перспективі повернулися до місцевого самоврядування в такому значенні і розумінні, яким є в світі місцеве самоврядування. Адже це є основою основ на місцях. На місцях вирішуються всі питання життя, а не тут під куполом.
Повертаючись до виборів у Василькові, якби, наприклад, були не партійні вибори, ну не треба було за партійними списками вибирати, було б простіше у Василькові обрати міського голову?
Безперечно, було простіше. Чому? Тому що, знаєте, я, як кажуть, до партії ставлюсь сьогодні так з деякої іронії, тому що наші партії в Україні, це ще, на жаль, в такому зародковому стані. Вони далеко-далеко ще від світових стандартів, вони не відповідають навіть тим стандартам, яким повинні відповідати політичні партії. Сьогодні переважають там інтереси під маркою нібито політичних інтересів і свої власні, на жаль. І сьогодні ми бачимо з останніх рішень, які приймались в Верховній Раді, сьогодні він буде розглядатись питання, Валерій, напевно, ж буде теж присутній, народних депутатів, які голосували, не голосували. Сьогодні ще партії у нас далеко не є тим органом, який міг би керувати суспільним життям у повному розумінні.
Пане Карпунцов, як ви вважаєте, було б простіше проводити вибори у Василькові, якби це були вибори не за партійною ознакою?
Ну, звичайно, у нас виборча система, вона не відповідає реаліям, чи бажаним реаліям розвитку державності. Чому пан Ярослав каже, що перший закон він був наближений до нас? Тому що от перші склади Верховної Ради, це люди приходили, вони натхнені були незалежністю, натхнені майбутнім держави, намагалися наблизити, приймали закон, він найближний був до хартії місцевого самоврядування. Зараз, на жаль, чим далі відходить від тої дати, коли була здобута незалежність, тим більше йде більша політизація. І, звичайно, я вважаю, обмеження саме висунення партійністю, воно є занадто зайвим. Тому що є багато місцевих ініціатив, і вони мають право на те, щоб своїх лідерів на місці просувати кандидати чи то в депутати, чи то в міські голови, як в даному випадку. На жаль, на сьогодні обмежені ці всі лідери саме партійним структуруванням. Але навпаки, зато у розвитку парламентаризму, у нас знов-таки в минулому році наша держава зробила крок назад, відмовившись від партійності, а зробивши 50 на 50. Тобто партія регіонів в два рази зменшила свою відповідальність.
Зробили бажання, на наступні вибори взагалі не було.
Це зрозуміло, для чого робиться. Тобто прийшов час відповідати, а відповідальність політична мусить бути. Вони її два рази зменшили. Тому що, звичайно, якби залишили вибори за партійними списками, зрозуміло, більшість була б демократична.
Про вибори у Василькові поблизу Києва говорила у студії Радіо Свобода Інна Кузнєцова із народним депутатом, членом фракції УДАР Валерієм Карпунцовим і колишнім головою Центральної виборчої комісії Ярославом Давидовичем. Чи зможе Україна підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом? Чи стане на перешкоді справа Юлії Тимошенко? Що мав на увазі Леонід Кожара, коли назвав її «гарною пані»? Про це, серед іншого, лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розпитував міністра закордонних справ України під час його візиту до британської столиці.
Пане міністр, Україна готується підписати з Євросоюзом угоду про політичну асоціацію і зону вільної торгівлі. Брюсселі каже, що готові підписати цю угоду у Вільнюсі восени, але ЄС вважає, що в Україні є проблеми. Проблемою називають так зване вибіркове судочинство, вимагають удосконалення процедур виборів і запроваджувати реформи. Крайнім терміном називали травень. Зараз середина травня. Отже, пане міністр, чи будуть закриті питання саме у травні і чи будуть, на вашу думку, підписані угоди у листопаді?
Я почну з того, що скажу, що вибіркове правосуддя – це термін, який вживається Європейським Союзом. Я переконаний, що в Україні немає вибіркового правосуддя як системи переслідування опозиції через судові органи. На сьогоднішній день ми маємо єдину кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Те, що стосується роботи, яка сьогодні виконується в Україні, я думаю, що сьогодні Україна знаходиться в стані глибокого реформування, і ці реформи почалися не кілька місяців тому назад, як це вимагав Європейський Союз, а вони почалися 3 роки тому назад. І вже на сьогоднішній час можна говорити про те, що багато секторів українського державного і недержавного життя вже реформовані. 3 роки назад нинішній уряд почав реформу судової системи, було змінено податкове законодавство, була проведена пенсійна реформа. На сьогоднішній час ідуть зміни до законодавства про вибори. Ви знаєте, що ми активно на сьогоднішній день реалізовуємо так званий план дій щодо лібералізації візового режиму. Україна ухвалила необхідне законодавство щодо введення біометричних паспортів, захисту персональних даних. Тобто на сьогоднішній день в Україні здійснюється надзвичайно багато реформ.
Очевидно, що реформи здійснюються, і, зокрема, в Брюсселі назвали позитивним кроком, наприклад, звільнення кількох посадовців, зокрема Юрія Луценка. Це названо позитивним кроком. Але чи означає це, на вашу думку, що саме у Брюсселі, те, про що ви говорите, про реформи, вже сприйняли як даність, що проблеми виконання передумов зняті, і що угода буде підписана без проблем у листопаді? Чи означає це той факт?
Європейський Союз – це не єдина країна. Існують досить складні механізми ухвалення рішень в Європейському Союзі. І дуже часто, аби зрозуміти, який буде кінцевий результат, необхідно знати позицію 27 столиць членів Європейського Союзу, 3 важливих європейських органів – Ради Європейського Союзу, Європейської комісії, Європарламенту. І навіть треба знати позицію провідних європейських партій, які представлені в Європейському парламенті.
Яка тому, ваша зараз оцінка цієї ситуації?
Ми можемо оцінювати на сьогоднішній день тенденції. Я хочу сказати, що Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції, про що свідчать і відповідні заяви, як ви кажете, і з боку Європейського Союзу, Європейської комісії, окремих політиків Європейського Союзу. Тобто, якщо ми будемо підтримувати цю позитивну тенденцію протягом травня і аж до жовтня, я думаю, що результат буде позитивний. Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.
Як справа з пані Тимошенко може бути вирішена найближчим часом? Буквально в кількох словах, якщо можна.
Ну, по-перше, ви знаєте, що юридичні процедури щодо Юлії Тимошенко не завершено. І я хочу висловити своє переконання, що ми можемо говорити про будь-яку зміну статусу Тимошенко лише по закінченні всіх юридичних процедур. Дуже часто, і, до речі, мені здається, що тут є якась подвійна логіка. Я не хочу глибше про це говорити, але дивіться. В минулому році Європейський парламент ухвалив резолюцію, пункт 3 якої говорить, що Європейський парламент закликає Україну звільнити Тимошенко безумовно. Тобто, з одного боку, Європейський Союз скаже Україні не застосовувати вибіркове правосуддя, а те, що стосується Тимошенко, каже, застосуйте вибіркове правосуддя. І в цьому є відсутність логіки, а може є подвійна якась мораль. Тому для того, щоб, скажімо, був змінений статус, я переконаний, що всі юридичні процедури мають бути додержані, і тільки тоді саме український суд може вирішити таку зміну статусу.
Питання від слухача Ігор Винокуров надіслав таке. Якою є позиція МЗС стосовно ініціатив президента Путіна і Російської Федеральної міграційної служби у найближчому майбутньому дозволяти в'їзд до Російської Федерації для громадян країн СНД, які не є членами Митного Союзу, лише за закордонним паспортом? Ну, насамперед, чи відомо вам про таку ініціативу і чи можливо таке, на вашу думку?
Так, нам відомо. І ми вважаємо, що це є суверенною справою Російської Федерації, але з іншого боку, якщо така зміна в статусі поїздок українських громадян до Росії відбудеться, ми вважаємо, що це має бути поступово, так, щоб всі змогли одержати закордонні паспорти. Але я б тут додав би, що подорожування в іноземні країни за закордонними паспортами є загальновизнаною звичайною практикою. Наскільки я розумію, сьогодні дійсно йдеться про поступову переведення поїздок на закордонні паспорти, яке відбудеться не одномоментно, а протягом кількох років. І ви знаєте, що Україна сьогодні вводить також нові закордонні паспорти, які вже будуть паспортами, як я сподіваюся, за якими можна безвізово буде подорожувати до Європейського Союзу. Вони будуть застосовуватись у поїздках до всіх держав. На сьогоднішній день, якщо б це відбулося, це мало б надзвичайно негативний ефект, бо мільйони українських громадян, які перетинають українсько-російський кордон, користуються внутрішніми документами, такими як внутрішні паспорти. І на сьогоднішній день це викликало б велику гуманітарну кризу і не тільки для українських громадян, я підкреслюю, а також і для російських громадян, які в'їжджають до України.
Зрозуміло. Дякую, пане міністр. Взаємини з Росією для України, очевидно, є важливою справою і ключовим напрямком роботи вашого відомства. Один зі слухачів Радіо Свобода, його прізвище Северин, згідно з підписом. Запитання, в якому він говорить, що Україна буцімто зараз на двох стільцях сидить, намагаючись інтегруватися в Євросоюз і в так званий Митний Союз, організацію, над якою зараз працює Росія. Чи дійсно для вас це виглядає як дилема, як проблема? Як зараз український уряд дивиться на це питання одночасного розвитку взаємин з Євросоюзом і розвиток Митного Союзу на схід від України, який дуже активно пропагує Москва?
Я ніколи не вбачав і не вбачатиму проблеми, що Україна має дружні стратегічні відносини як з Європейським Союзом, так і з Росією, і з іншими пострадянськими країнами. Якщо говорити про стільці, я думаю, що Україна сидить на багатьох стільцях. У нас, крім Європейського Союзу, Росії та інших країн СНД, у нас є ще третій світ, з яким, наприклад, обсяги торгівлі у нас 1/3 загального товарообігу України. Тому, передусім, я радив би нашим шановним глядачам і слухачам подивитися на карту. Це абсолютно природні, коли Україна має рівні, дружні, стратегічні стосунки як на Сході, так і на Заході. Більше того, якщо ми говоримо про торгівлю, наприклад, то з Російською Федерацією в 2011 році у нас були рекордні показники 57 мільярдів доларів у спільній торгівлі, а загалом з країнами Митного Союзу торгівля перевищила 60 мільярдів. Це більше, ніж з усіма країнами Європейського Союзу. Тому ми не можемо в одночасно відмовитись від таких стосунків на Сході. Більше того, Україна, я як міністр закордонних справ, ми будемо всіляко сприяти розвитку стосунків України і на інших континентах, і з іншими країнами. І для нас важливий є Китай, для нас важлива є Центральна Азія, для нас важлива є Латинська Америка. Україна, на відміну від деяких країн Європейського Союзу, це велика країна. Ми не можемо всю нашу торгівлю зосередити тільки з Європейським Союзом.
Звичайно, пане міністр, але вийшлося тільки про торгівлю, тому що ми щойно згадали про Європейський Союз, який висуває політичні передумови перед Україною і вимагає певних світоглядних підставових реформ в суспільстві. З іншого боку, Росія також вимагає виконання певних передумов для України. Тобто, скажімо, торгівля, економічна співпраця ставиться у залежність від рівня інтеграції України у структури, які створює Москва. Чи, на вашу думку, можливо взагалі відірвати чи відокремити економічну співпрацю і чудово торгувати, співпрацювати з усіма, не вдаючись до потреби все ж таки робити ось цей політичний вибір між Сходом і Заходом?
Ну, відповідаючи прямо на ваше запитання, я хочу сказати, що бізнес є бізнес. Він дуже часто не залежить від політичного вибору, від політиків, але... Говорячи про таку дилему, я хочу сказати, що насправді цієї дилеми не існує. І ви знаєте, відповідно до законодавства України і відповідно, до речі, до програми тоді ще кандидата в президенти Віктора Януковича, асоціація з Європейським Союзом є стратегічною метою для України.
Дякую, пане міністр. Про важливість теперішнього моменту для зовнішньої політики України я б хотів зацитувати польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, який після нещодавньої зустрічі з президентом Януковичем у Києві сказав, що зараз Цитата: вирішується дуже багато, часу дуже мало. Україна має 3 вирішальні місяці, щоб зробити те, що потрібно. Якщо ми не зможемо це зробити, то потім будемо десятиріччями, а може й поколіннями сперечатися про те, де була зроблена помилка. Кінець цитати польського міністра закордонних справ. Чи ви згодні, що найближчі 3 місяці є вирішальним моментом для зовнішньої політики України? Чи відчуваєте ви тягар на своїх плечах?
Ви знаєте, по-перше, я скажу те, що з чим я не згодний. Я не згодний з тим, що ми влаштовуємо якісь гонки. Всі реформи, які робляться в Україні, вони робляться не для Європейського Союзу, вони робляться для українського народу. І більше того, ми ці реформи почали задовго, ніж ми почали оці насправді гонки за підписанням угоди про асоціацію. З чим я згоден, що дійсно Україні потрібно швидко сьогодні приймати закони. Я дуже радий з того, що Верховна Рада працює ефективно, уряд працює ефективно на сьогоднішній момент. І я сподіваюся, що так зване домашнє завдання для України українці виконають. І угода про асоціацію буде підписана.
У Лондоні з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою говорив кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Цього тижня в Україні стартувала акція «Антифашистський марш». Вона відбувається у регіонах, в обласних центрах України. Цікавою особливістю цих маршів є те, що найбільшими антифашистами в Україні виявилися працівники бюджетних організацій. Чому це так? На запитання Дмитра Шурхала відповідали народний депутат від партії регіонів Володимир Сальдо і політтехнолог Олег Медведєв.
Боротьба з фашизмом – це не вже зараз найактуальніша ідея в Україні? Чому саме антифашистський марш?
А чому визначена одна акція, яка проводиться в цьому році, як найактуальніша? Вона є актуальною, але як найактуальніша, мабуть, це було б не зовсім точно, тому що все ж таки фашизм, як прояв суспільної моралі, він існував і в інших державах, і має прояви і зараз в державах Європи. Актуальність цієї проблеми існує. Фашизм, він потребує опору.
Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, пане Медведєв, справді от зараз така є актуальна потреба долати фашизм?
Я так зрозумів із слів мого співрозмовника, що партія регіонів проводить акцію протесту проти Муссоліні. Мені так здалося. Я думаю, що якби у нас була зараз можливість вийти з вами на вулицю, на Хрещатик, зробити звідти трансляцію на студії, спитати у людей, наскільки вони гостро вбачають в Україні проблему фашизму, і чи є вона, люди нам покрутять пальцем біля скроні. Мені шкода шановного мого співрозмовника, тому що якісь у них ідіоти в партійному штабі це все придумали. А люди, обов'язком яких є ходити в ефіри, мають це все пояснювати. Знаєте, я днями готував до останнього року історію. У мене син п'ятикласник. Ми якраз читали з ним параграф, присвячений Другій світовій Великій Вітчизняній війні. І там дають під параграфом дітям, не знаю, для чого це п'ятикласникам, що вони щось цього можуть зрозуміти, витяги якихось історичних документів. І мені там різануло око, я там прочитав цитату з якогось виступу Гауляйтера України Коха, який сказав, що українцям не потрібна освіта, що в Україні треба закривати школи, бо функція українців – працювати. То, умовно, скажіть тоді, якщо за 3 роки урядування партії регіонів в Україні закрито 700 школ, то це фашизм чи це гірше, ніж фашизм? Якщо закрито 300 лікарень, це фашизм чи гірше, ніж фашизм?
Це реформа.
Якраз 70 років тому фашисти підневільних українців виганяли на примусові роботи. Це був фашизм. А скажіть, будь ласка, якщо партія регіонів підневільних людей, бюджетників виганяє на фальшиві антифашистські мітинги, то це фашизм чи це гірше, ніж фашизм? Мета цієї акції одна, вона абсурдна, вона висмоктана із пальця, вона навіть десь смішна. Зроблено тільки це для того, щоб створити якусь противагу, давно заплановані вже 2 місяці, як оголошені на 18 травня всеукраїнському маршу «Вставай, Україна!» за дострокові вибори президента за відставку Януковича. Партія регіонів, спішно, не подумавши, що які вона теми вкидає в суспільство, запланувала собі таку альтернативу. Якщо запланувала, проводьте, ради Бога, тільки не примушуйте людей, залежних від вас бюджетників, із-під палки в робочий, між іншим, час їздити по всій Україні на ці мітинги.
Скажіть, будь ласка, в такому разі, справді я мушу погодитись з паном Сальдо, переглядаючи новини. В Європі також відбуваються антифашистські акції.
Я ж не можу заперечувати право партії регіонів проводити якісь акції. Якщо партія регіонів вважає, що є загроза нацизму, зберіть людей, які поділяють ці думку. Не платіть їм гроші, хай вони прийдуть просто так. Або платіть гроші, але не примушуйте залежних від вас людей під страхом втрати роботи, під страхом втрати навчання, їздити на ваші агітаційні акції. Не виділяйте машини ДАІ і комунальний транспорт для цього, щоб ці акції супроводжувати. Проводьте це не як влада, яка щось придумала для опозиції, а проводьте це як політична сила, яка претендує на статус європейської.
Пане Сальде, наскільки от пан Медведєв згадав, що акція «Антифашистський марш» – це така альтернатива навіть в піку акції «Вставай, Україна». Прокоментуйте, будь ласка.
Я з повагою ставлюсь до будь-якої думки, і кожна людина має право на свою думку. Але декілька таких спірних питань, і, може, протилежностей у пана Медведєва я почув. Хоча щось, може, є і таке, що до чогось треба прислухатись. Перше, він дуже багато говорив про бюджетників. Тобто, начебто, їх
а про це всі пишуть. А дивіться, я відкрив новини, всюди йде про бюджет. Основний тренд акції.
Давайте зараз запитаємо в бюджетників, чи розділяють вони думку, яка пов'язана з ідеологією нацизму і фашизму. Думаю, що скажуть, що не розділяють, більша частина. Друге, чому все ж таки ось зараз ця акція почала організовуватись і проводитись? Тому що 9 травня вперше так багато проявів нацизму було на території України.
Наприклад,
ми ж знаємо, теж усі писали, теж показували по телебаченню, що творилося в деяких містах на західній частині України. Ви чуєте, що я говорю? На західній частині
України. Тобто ви маєте претензії до західної України, тому що в Житомирі вчора ваші однопартійці вивісили гасло «Галичина – оплот фашизму».
Чому ви вважаєте, що саме в цьому році 9 травня були прояви, а раніше не було
менше,
ніяких ніколи проявів?
Значно менше було. В цьому році
бійка була позаминулого року у Львові. Вибачте за мою неінтелігентність.
В цьому році міські ради Львова, Тернополя, Івано-Франківська поприймали рішення, які суперечать фактам історії. Тобто, чомусь вони вирішили, що День Перемоги, якого чекали всі, в тому числі і мешканці цих областей, треба тепер визначати не як День Перемоги і як весь світ, до речі, визначає, а як День Скорботи. День Скорботи 22 червня буде, коли розпочалася війна на нашій території. В цьому році вперше почали зачіпляти якраз тих ветеранів, яких і не так уже багато залишилося, яким навпаки треба пошану висловлювати і не зважати, де вони були, як вони воювали. Вони воювали. І воювали для того, щоб звільнити нашу територію від фашистів. В тому числі для того, щоб фашизм, який своєю ідеологією передбачав поработіння, не просто захват території, а поработіння народів. Ось якраз цим фашизм дуже небезпечний.
Хто зараз хоче поневолити народ?
Зараз починається знову підняття гаслів не нацизму, наприклад, пані Фаріон, яка говорить, що треба примусово заборонити розмовляти іншими мовами в Україні. Ну, вона говорить іншими, а передбачає російську, я так думаю. Всіх зобов'язати примусово вчити і тільки українську мову, що інші мови не треба вчити. Розпочалося таке порушення тієї рівноваги, яке останніми роками все ж таки склалося. Давайте будемо говорити, що кожна людина має своє право, і менше говорити, що це бюджетники, а що це теж люди.
У нас слухач з запитанням. Вітаємо вас.
Я хочу сказати, я тільки почула цей марш і зразу зрозуміла, іде наступ на партію «Свобода», по-перше. По-друге, День сміху у нас 1 квітня. По-третє, скільки ви нас будете, партії регіонів, за дурнів мати? Цей марш проти Росії, якою окупована вся наша інформаційна, вся наша ланка. У нас вже немає нічого українського, ні на телебаченні. Оце тільки «Свобода» ще на радіо лишилася. Або ви проти себе робите цей марш. Ваші люди працюють по всіх країнах світу рабами.
Знаєте, от що небезпечно. Оце ось є і небезпечно.
Те, що небезпечно, зараз, людина зараз, подзвонила, висловила свою
небезпечно,
думку.
Небезпечно думка, що діляться українці. Тобто ми дурні, а ви розумні, або ви дурні, а ми розумні. Ось якраз оце і небезпечно. Оця ідеологія небезпечна. Давайте краще говорити про те, що кожен має право на свою особисту думку. І жінка, яка зателефонувала до студії, теж має право на особисту думку.
В такому разі можна сказати, хай міські ради Львова, Івано-Франківська, Тернополя теж мають право на свою думку, а ви кажете, що це загроза фашизму, їхня думка.
Вони рішення прийняли. Ну, я ж не сказав, що вони рішення прийняли.
Ну, а ви кажете, так, що вони... ви їхню право на їхню думку заперечуєте, трактувати цей день як скорботний день, а не як святковий.
Це ви говорите так, а я так не говорив. Я сказав, що мають право на свою думку.
Давайте пану Медведєву дамо слово.
Давайте. Я от готовий припустити, що є якась загроза в Україні фашизму, що, і що є готовий припустити, і що є люди, які готові проти цього протестувати. Хай протестують. Але я вважаю, що боротьба з цим уявним гіпотетичним фашизмом не може здійснюватися фашистськими методами, як це, наприклад, видно на «Українській правді» із Житомира, де на антифашистський мітинг зігнали житомирських студентів, де показано, що житомирським студентам заборонили спілкуватися з пресою, взагалі щось говорити і пояснювати, чому вони прийшли на антифашистський мітинг. І де над кожною групою студентів стоїть, як наглядач в концтаборі, викладач, та, і перевіряє, прийшов студент чи не прийшов, розтулив він рота чи стулив пельку, і яка йому за це буде санкція. Я дещо читаю з історії нацистської пропаганди. Це так нацистські з'їзди готував Геббельс. Тепер це так само в Житомирі зробила партія регіонів.
Ну, оцю думку я з вами розділяю. Да. Не треба тепер... молодь заставити це собі гірше
ну,
зробити.
Ну, так позвоніть вашу...
Я б хотів би вірити, там... це не вірить.
І друге заперечення. Ви сказали одну думку, що десь я з нею згоден, що порушився баланс у нас останнім часом, да? І що стало з'являтися націоналістичні прояви і так далі. Ви, в принципі, відверто зізналися, що насамперед ви хочете цю акцію скерувати проти свободи. Я не є прибічником свободи, але я можу сказати,
да
що...
Не хочемо ми проти свободи,
той
ми
успіх,
за свободу, навпаки.
Той успіх, да? Той результат, який партія «Свобода» отримала на парламентських виборах, як партія, яка декларує, що вона є українська націоналістична партія, це якраз і є наслідок балансу, який порушила ваша партія. Це наслідок того, що в вашій партії зібралося ціле кодло російських націоналістів в Україні. Наприклад, візьміть вашого однопартійця Маркова, да, який, будучи в Одесі, причетний до побиття активістів українських культурологічних організацій, на телеканалах, як кого постійно йде пропаганда про те, що українці – це якісь недолюди, ушльопки якісь, да? Про меншовартість українців. І ви цю людину забрали до себе у фракцію. Візьміть, будь ласка, політику Табачника, вашого міністра освіти, да? Який 3 роки займається методичним приниженням українців, плювком в українську національну душу, в історію і мову. Тому те, що ви зробили за 3 роки в вашій політиці в гуманітарній сфері, та політика приниження українського національного духу, яку проводила ваша партія Табачниками, Марковими і іншими, от ви й спровокували в результаті таке масове голосування за свободу.
Що це успіх партії «Свобода» – це ваших рук справа?
Безумовно, це прямий наслідок політики партії регіонів.
Скажіть, будь ласка, пане Медведєв, як політтехнолог, ми зараз бачимо, як влада організовує боротьбу з фашизмом, але я вам мушу сказати, що і опозиція теж залюбки бореться з фашизмом. Вони нещодавно в цій студії в гостях був депутат з фракції «Батьківщина» пан Чорноволенко. Ми говорили про проблеми в опозиційному таборі. Я його питаю, у вас стало очевидним, що списки формувались непрозоро, і потім маємо наслідок. Це дуже такі показові голосування, коли частина фракції не голосує за відставку прем'єра. А він мені теж казав, ну у нас загроза донецького фашизму. І от тут ми бачимо, влада бореться з фашизмом. Чому українським політикам так вигідно боротися з такими не найактуальнішими загрозами, як фашизм?
Я можу сказати, що я почав свій виступ в програмі з того, що політико-технологічно фашизм – це є якийсь неприємний, поганий ярлик. Тому я вважаю, що якраз такими ярликами не треба кидатися.
Про акцію «Антифашистський марш», яка стартувала цього тижня в Україні, Дмитро Шурхало розпитував у студії «Радіо Свобода» народного депутата від партії регіонів Володимира Сальдо і політтехнолога Олега Медведєва. Ви слухаєте передачу «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. В Україні проголосували за антикорупційний закон. Чи зможе він допомогти у боротьбі із цією недугою?
Будь-який закон не є панацеєю від корупції в Україні.
На що розраховує опозиція, закликаючи людей на акцію протесту? Проти чого будуть протестувати?
Хотів би побачити, якби хоч одному депутату регіоналу чи комуністу, які так активно агітували за цю вексельну систему, видали заробітну плату вікселями.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Верховна Рада цього тижня переважною більшістю голосів ухвалила закон про реалізацію державної антикорупційної політики. Це зміни до вже чинних законів. Наскільки цей новий закон здатний змінити ситуацію із корупцією в Україні? Гостями передачі були голова Антикорупційної ради України Богдан Якимюк і народний депутат від партії «Батьківщина» Павло Петренко. Вів програму Дмитро Шурхало.
Як на вашу думку, наскільки цей закон здатний змінити ситуацію з корупцією в Україні?
По-перше, хотілося б сказати, що будь-який закон не є панацеєю від корупції в Україні. Це по-перше. А по-друге, це те, що дійсно прийняття цього закону Верховної Ради є кроком назустріч виконання вимог Європейського Союзу щодо підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Дуже показовим є те, що навколо прийняття цього закону об'єдналася значна кількість депутатів різних напрямків і проголосували за його прийняття. Але він набуде чинності лише тоді, коли його підпише президент. Тому ми повинні дочекатися цього моменту. Що стосується змісту цього закону, то дійсно він має певні новели, які, на наш погляд, сьогодні заслуговують на увагу. По-перше, це те, що вводиться відкритість державного реєстру корупціонерів. Фактично ми говоримо про те, що цей принцип прийнятий, тобто державний реєстр корупціонерів повинен бути відкритим. Але який буде механізм відкриття цього реєстру, нам потрібно дочекатися.
Пане Петренко, розкажіть нам, будь ласка, от основні новели цього закону. Могли б коротко перерахувати, на що він скерований, основна його ідея?
Я вважаю, що цей закон є дійсно дуже революційним, тому що за 20 років незалежності жодна з Верховних Рад попередніх скликань не могли, скажімо так, розпочати такі жорсткі заходи по боротьбі з корупцією, в першу чергу, на себе. Тому що, якщо експерти звернули увагу на цей закон, він, по-перше, розширив перелік державних службовців, які повинні давати інформацію по деклараціям. Він вів процедуру перевірки цих декларацій щодо доходів, витрат і майна. Він розширив перелік родичів державних службовців, які потребують декларування своїх доходів. Тому що в нас, ви знаєте, яка ситуація виникає, що у нас державні службовці бідні, як церковні миші, а їхні родичі є мільйонерами, дуже успішними бізнесменами в лапках. А крім того, я чув, що експерт озвучив одну з новел, це розкриття єдиного реєстру корупційних правопорушень державних службовців. Дійсно, на сьогоднішній день Міністерство юстиції цей реєстр веде. В цьому законі є пряма норма, яка зобов'язує його оприлюднити. Тобто, чи це буде опублікування списку на сайті Міністерства юстиції, і тоді журналісти і будь-які громадянин України, які займають активну позицію, зможе знайти інформацію по державному службовцю будь-якого рівня, починаючи від голови райдержадміністрації, закінчуючи міністра, щодо тих антикорупційних порушень, які він допустив. Я вважаю, що це надзвичайно серйозний механізм громадського тиску під час призначень, перепризначень тих чи інших державних службовців. Крім того, введений механізм так званої антикорупційної експертизи всіх нормативно-правових актів. Цю експертизу буде робити Міністерство юстиції стосовно нормативно-правових актів відповідних органів виконавчої влади і профільний комітет Верховної Ради. Висновки будуть так само публічними. Не можна недооцінювати ці новели, тому що саме основне, як я як автор вважаю, щоб органи державної влади на місцях і в центрі, щоб вони не почали його саботувати, тому що цей законопроект надзвичайно є дійсно революційним і буквально вже з наступного року ми побачимо результати його дії. Тому дуже важливо зараз, щоб, по-перше, президент його підписав, а по-друге, щоб він був імплементований в роботу органів виконавчої влади.
Пане Петренко, от я читаю зауваження експертів до цього законопроекту, власне, експертів Верховної Ради з науково-експертного управління Верховної Ради. От вони звертають увагу на такі моменти, що перевіряти декларації, які дають працівники тих чи інших міністерств та відомств, будуть підрозділи, які, власне, створені в рамках цих міністерств відомств. Чи не виникне тут ситуація, що ці перевірки зведуться до якоїсь формальності?
Фракція «Батьківщина», я як представник цієї фракції, один з співавторів цього законопроекту, ми пропонували більш радикальний підхід робочій групі, яка відпрацьовувала цей законопроект. Ми пропонували, щоб цю функцію виконувало Національне антикорупційне бюро. До речі, це так само є одна з вимог Європейського Союзу. Поки що представники провладної партії не готові до ще більш кардинальних дій. Тому я вважаю, що дійсно це перший крок, і є питання до тих підрозділів, які будуть створені в відповідних органах державної влади, щодо їхньої об'єктивності, але треба з цього почати. Я вважаю, що Там є дуже багато інших прогресивних норм, які забезпечать публічність, в першу чергу, інформації про майновий стан чиновників. Це саме основне, тому що там є обов'язок щодо публікування декларацій чиновників. І журналістські середовища, і громадяни зможуть у вільному доступі побачити конкретну декларацію конкретного чиновника і на практиці побачити, чи відповідається декларація його реальному життю.
Пане Якимюк, а які от, на вашу думку, переваги закону, а які недоліки?
Ну, чудово про переваги закону розповів Павло Петренко, який є одним з співавторів цього законопроекту. Тоді в мене буде гарна нагода звернути увагу, акцентувати на проблемних моментах, які мають місце. Ну, перший проблемний момент – це те, що будь-який закон потребує реалізації на рівні підзаконних актів. Тому сам закон – це добре, але як він буде реалізований, які будуть механізми запроваджені – оце головне. Зокрема, це стосується введення відкритості єдиного державного реєстру корупціонерів. Ми виступаємо двома руками за те, щоб країна знала своїх героїв в обличчя, щоб кожен громадянин міг покійно
зайти. Ну, вже, власне, є, буде цей реєстр відкритий.
Так, але закритий, чи, буде він відкритий повністю, чи буде він відкритий частково, ми ж цього ще не знаємо. Тобто, є пряма норма, але механізм впровадження викликає сьогодні занепокоєння. Це перший момент. Другий момент, це стосується декларації, про які вже ми сьогодні говорили. Значить, в законі чітко сказано, що вони можуть публікуватися або в офіційних друкованих джерелах, або в інтернеті. Тобто нема прямої норми введення цих декларацій в онлайн. Тобто сьогодні все одно є підозра того, що ті чиновники, які хочуть приховати свої неправомірні доходи, статки тощо, вони не будуть виводити свої декларації в інтернет. Розумієте? І як відбувається цей процес? Значить, опублікується в офіційному друкованому джерелі, скуповується весь тираж, він є невеликим, і жоден громадянин не має доступу до цієї декларації. Да? Тобто ми говоримо про те, що потрібно було б зобов'язати виводити в онлайн в будь-якому разі ці декларації або на сайтах органів влади, або взагалі йдеться про створення окремого інтернет-порталу, на якому б ці декларації державних службовців публікувалися б, був би єдиний реєстр, і кожен громадянин...
Так само як реєстр корупціонерів.
Абсолютно вірно. І кожен міг би ввести прізвище Іванов, Петров і побачити його декларацію за цей рік, за минулий рік і тощо. Розумієте? Тобто все треба виводити.
А як от бути
онлайн
з декларуванням витрат? Це теж має декларувати.
Абсолютно. Дуже приємно чути про те, що в законі закладено зменшення межі витрат, за якої мають бути декларуватися ці дані, подаватися у фінансовій звітності. Значить, ідеться про що? Було 150 тисяч гривень, тепер знизили цю межу до 80 тисяч гривень.
150 тисяч гривень, я уточню для слухачів, це разова витрата.
Разова витрата, так. Тобто була норма, що від 150 тисяч гривень разова витрата має декларуватися, зараз зменшили до 80 тисяч гривень. В Європі взагалі йдеться про 5 тисяч євро, тобто 50 тисяч гривень. Але це є позитивним кроком. З іншого боку, занепокоєння викликає те, а які будуть декларуватися оці одноразові витрати, які не будуть оформлюватися на конкретне прізвище. Ми знаємо масові випадки, коли здійснюється те чи інше придбання. Якщо не фігурує ім'я державного службовця при придбанні, значить що? Воно не декларується, але ж статки все одно набуваються. Це другий важливий момент. Третій важливий момент, це стосується якраз оцієї антикорупційної експертизи, про яку теж ми говорили. Значить, насправді сьогодні великі корупційні ризики закладаються з подачі народних депутатів. Тобто,
лобістські законопроекти.
Тобто законопроекти, які проходять через уряд, їх антикорупційну експертизу здійснює Міністерство юстиції за своєю там методикою. Але на сьогоднішній день закон передбачає, що буде комітетом Верховної Ради антикорупційним здійснюватися ця громадська експертиза. Там, до речі, створена спеціальна громадська експертна рада для цього. Між тим, ми говоримо про те, що механізм проведення громадської антикорупційної експертизи цим законом не врегульовується. А яка відповідальність за подання недостовірної інформації в декларації?
Я наскільки ознайомився з законопроектом, запроваджується кримінальна відповідальність неправдиві дані в декларації.
Насправді, на сьогоднішній день до 25 неоподаткованих мінімум 435 гривень складає адміністративна відповідальність за подання, не подання, а подання неточної інформації в деклараціях. Розумієте? Такий є момент.
Тобто штраф.
Да. І знову ж таки те, що ви обговорили з паном Петренко. А хто буде контролювати ці декларації на відповідність? Тобто
створюються цілі підрозділи у міністерствах і відомствах, які будуть це контролювати і проводити перевірку.
Не уявляю ситуацію, щоб підлеглий працівник перевірив декларацію свого керівника, виявив якусь невідповідність і доповів про це правоохоронні органи або зробив цю інформацію публічною для загалу. Потрібен незалежний контроль, який...
Це те, що пропонували створити Національне антикорупційне бюро?
Як варіант. Тобто на сьогоднішній день взагалі немає окремого органу, який був би уповноважений за перевірку декларації державних службовців. Один із варіантів, один із рецептів – це створення Національного антикорупційного бюро. Ми підтримуємо цю ініціативу, тому що така українська специфіка. А інший варіант – це покласти на інший орган, наприклад, те ж саме Національне агентство державної служби тощо.
Від чого залежить ефективність от нових антикорупційних законів зараз?
Від механізмів їх впровадження. Тобто, як то каже, дьявол криється в мілочах. Отут треба побачити, як на рівні підзаконних актів будуть впроваджені механізми реалізації цього закону і наскільки вони будуть ефективними. І за цим процесом ми, як суспільство, маємо проконтролювати.
А цей закон передбачає, власне, громадський контроль, так?
Будь-який закон передбачає громадський контроль. Якщо ми говоримо про громадську антикорупційну експертизу, це трошки інше.
Про те, чи зможе змінити ситуацію із корупцією в Україні новий закон, із Богданом Якимюком, головою Антикорупційної ради України і народним депутатом від партії «Батьківщина» Павлом Петренком, говорив Дмитро Шурхало. Чого чекати від акції «Вставай, Україно» 18 травня? Чого очікує опозиція від цих акцій протесту? З якими пропозиціями вона йде до народу і чи зможуть українці піднятися на протест? Про це із народним депутатом України, депутатом від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергієм Соболєвим напередодні акції у студії «Радіо Свобода» говорив Віталій Портников.
Чого бажає опозиція? Яка в неї є конкретна програма дій?
Ви знаєте, ключове питання зараз, і от ми над цим думали, це питання донести не просто тезу, а щоб ця теза спрацювала. Не бійся. От те, що ця влада зробила ключову ставку на те, щоб залякати людей, це вже очевидно. Бо іншого, ну чим можна ще було отримати прихильність людей? Дуже радикальними, можливо, на перший погляд непопулярними, але реформами, які давали свої відгуки вже нехай не в перший рік, але через рік, через два, вже четвертий рік пішов влади Януковича, а результатів ніяких. Все гірше і гірше. І тому Янукович зрозумів, є найпростіший варіант людей просто залякувати. Залякувати відкриттям масових кримінальних справ, розгоном будь-яких опозиційних мітингів, причому навіть не опозиційних в розумінні політичних. Подивіться, що творилося навколо мітингів, коли були податкові майдани. Це ж не були прихильники партії «Батьківщина» чи «Удар», чи «Свобода». Це були ті, хто вважали, що податковий кодекс нищить мільйони малих бізнесменів в Україні. Це дійсно так. Чим же влада відповіла? Вона спочатку силоміць розігнала, повідкривала кримінальні справи, які тягнуться до цього часу. А далі тільки пішла на те, щоб хоч якось врегулювати це питання. І тому для нас ключова подія цієї акції, акції, які відбувалися і будуть ще відбуватися в регіонах, не бійтеся. Сам факт, що ви вийшли, не побоялися, це означає, що далі ми зможемо протистояти цьому законними методами. Але головне, не бійтеся.
Знаєте, мені, чесно кажучи, от самому цей сценарій чомусь дуже нагадує сценарій російської болотної площі. Я якраз стежив за цими подіями і був на російських мітингах, теж з їхніми наслідками. Там теж досить багато було зроблено саме з цієї точки зору, щоб люди не боялися. І не можна порівняти, мені здається, українську опозицію з російською, тому що українська опозиція має величезну кількість парламентських можливостей, яких немає росіян. Але з іншого боку, величезна кількість людей вийшла. Вона почула ось це «не бійтеся». І з кожним днем кількість учасників опозиційних мітингів збільшувалася. Але разом із тим не почула те, чого все ж таки збирається робити опозиція. Да? І тим більше вона побачила, що опозиції досить різні цілі. Як і українських опозиційних партій, не можна порівняти їхнє уявлення про те, яким має бути українська держава, якщо чесно сказати. І от в результаті все це пішло якось на нівець. І тепер російська влада може спокійно вихоплювати, знаєте, з цих опозиційних лав по одному прихильнику цих мітингів, саджати їх в в'язниці, звинувачувати у хуліганстві і знову починати цей от механізм залякування застосовувати після досить вдалих акцій.
Ну, бачите, ви самі підтвердили свою думку. На жаль, бояться. На жаль, бояться. І тут питання і відповідь, яка на нього звучить, очевидна. Те, що наші громадяни перестали боятися, це вже є велика перемога, бо я переконаний, якби на цих виборах не було підтримки громадян, які мільйони голосів віддали за три опозиційні фракції, ми б нічого не могли б змінити в парламенті. А програма дій очевидна. І ми її проголосили з першого дня. І два пункти цих програм дій вже виконані. Перший пункт, який тепер відслідковується кожен день, кожну годину і кожну хвилину в парламенті – це особисте голосування. Ми цього добивалися останні 15 років, бо я, як депутат першого і другого скликання, уявити собі не можу, щоб, наприклад, в 90-94 році під час першого скликання парламенту хтось би дозволив собі проголосувати за іншого. А потім це стало нормою. І от 15 років ми добивалися того, щоб припинити цю ганебну практику. Друге, ми добились того, що парламент став, власне, парламентом. Бо те, що сталося за останні півтора роки після перемоги Януковича, я маю на увазі попередні півтора роки, коли фактично парламент знищили на корню, ніхто з ним не рахувався, сесії перетворились в відбувалівку, де жодного рішення не ухвалювалося. Я вважаю, що на сьогоднішній день, а навіть сьогоднішній день уряду, всі його недолугості, показує, що опозиція має можливість показувати альтернативу, має можливість подавати альтернативні законопроекти, до речі, деякі з яких проходять навіть в парламенті при підтримці активні позафракційних. Оцим, власне, ми відрізняємось від російської опозиції. Вони не мають ні представництва в парламенті, вони не мають взагалі ніякого представництва в місцевих органах влади, а ми його маємо і починаємо розвивати. І друге питання. Без сумніву, є ще дуже багато речей, але вони пов'язані з Конституцією України, ту, яку змінили в незаконний спосіб. Ми не маємо права ні відправити відставку жодного міністра, ми не маємо права реально викликати для доповіді прем'єра, генерального прокурора те право, яке раніше було законним, притаманним Конституції України. Але в той же час, наприклад, на сьогоднішній момент ми з цього саме і добиваємось, щоб відбулися зміни не лише на рівні якихось, знаєте, таких низових, а реальних конституційних змін. І останнє. Чим відрізняється сьогоднішня опозиція, наприклад, від тієї ж російської опозиції? По кожному законопроекту у нас є або окремий свій законопроект, або альтернативний. Починаючи від будь-чого, податкова реформа є, пенсійна реформа є. Візьміть, наприклад, реформування медичне, ми запропонували альтернативу тому, що сьогоднішня влада робить. Тому я думаю, що тут якраз порівняння трошки страждає, бо дійсно по масовості, можливо, навіть в Росії, ну і враховуючи з розмірів тієї ж Москви, де в основному відбуваються ці акції, кількість населення, можливо, це навіть більше по масовості, але по активності і по можливості далі впливати на ситуацію, ну без сумніву, українська ситуація просто на порядок є краще, але все дуже швидко може закінчитись. І ми проспимо цю ситуацію, і завтра прокинемось в реаліях російських чи білоруських, чи північнокорейських, де взагалі опозиції не існує і все буде задавлено. Я думаю, це громадяни розуміють.
А це можливо?
Я думаю, що якщо громадяни залишаються вдома, мовчать і ніяк не реагують на те, що відбувається в їх родині, а це зараз відбувається в кожній родині, бо те, що пенсіонера відібрали як мінімум 300 гривень пенсії, те, що сьогодні лікаря виганяють на вулицю без будь-якої перспективи, молодший медичний персонал в результаті цієї ж так званої недолугої медичної реформи, те, що сьогодні сотні тисяч підприємців втратили робочі місця, те, що зараз пропонується, віксельна система, по якій тепер я от хотів би побачити, якби хоч одному депутату регіоналу чи комуністу, які так активно агітували за цю віксельну систему, видали заробітну плату вікселями. Що б після цього сказав цей народний депутат? А ще і пенсію видали б вікселями в 20 тисяч гривень, тільки вікселем папірцем. Тому я думаю, що ситуація настільки швидко розвивається, і опозиція повинна реагувати на це. Я думаю, вона реагує адекватно.
Але з іншого боку, погодьтеся, що ваші опоненти можуть сказати, що грошей просто немає як таких. І навіть щоб опозиція зараз прийшла б до влади, вона може змушена була б робити такі ж самі непопулярні кроки.
А нам те саме казали в 2004 році. Пригадайте. Азаров, Янукович, прем'єр-міністр, Азаров, перший віце-прем'єр, нам казали, та нема в державі коштів. Подачки, які ми роздаємо перед виборами, це останнє, що залишилось. І буквально за перші 6 місяців наповнення бюджету зросло на 70%. Це безпрецедентний факт був, коли 2005 рік на 70% зростає наповнення бюджету. І чомусь кошти моментально з'явилися. Тому я думаю, що тут питання не в коштах, це очевидно, а питання в тому, як зараз відреагують на все це наші громадяни, які завтра вийдуть чи не вийдуть на вулиці. Причому ми ж не закликаємо до якихось протиправних дій. Ми закликаємо до одного. Чим більше завтра людей буде в Києві, в 12-й годині на Європейській площі, і далі маршем пройдуть безпосередньо на місце, де буде відбуватися мітинг, тим більше ця влада буде розуміти. Далі не можна робити те, що вони роблять з пенсіонером, лікарем, вчителем, підприємцем. Далі не можна робити і красти з бюджету. Ви подивіться, я останні цифри підняв. 92% закупівель у одного покупця. Я пригадую уряд Тимошенко, коли нам закидали. 22% у вас покупки одного покупця відбуваються на торгах. А зараз 92%. Тобто про що це свідчить? Все на тотальних відкатах, немає взагалі ніякої конкуренції, все тільки своїм, а це закінчується погано завжди.
Я правильно розумію, що все ж таки цього головний опозиційний акцент сьогодні саме на соціальній площині знаходиться?
Це і політичні права, без сумніву. не тільки соціальні, бо ну не може бути соціальних прав без політичних прав. Бо які соціальні права, коли громадянин навіть не може ніде це висловити? От я думаю, тому тут поєднання є цілого ряду і політичних прав, і соціальних, і економічних прав. Ну а наприклад, зміна податкового кодексу, це не соціальна, це чисто економічна безпосередня програма наша. Чи, наприклад, обмеження нарахувань на фонд заробітної плати, що нищить і що є ключовим в програмових тезах наших і подано в законопроектах. Це без сумніву теж є. Тому тут не можна казати, що це тільки соціальні. Це цілий комплекс заходів, які ми передбачаємо зробити негайно, як тільки влада в країні змінюється. Вона повинна змінитися в законний спосіб, і, правда, чим швидше, тим краще.
Гостем студії Радіо Свобода був Сергій Соболєв від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», а з Віталієм Портниковим вони говорили про те, якою буде акція «Вставай, Україна» 18 травня. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». Її підготувала Марія Щур. На все добре.